Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku, najvažnije vesti. Albanci vode specijalni rat, tvrdi tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Mlađan Dinkić protiv povećanja PDV-a. DSS optužila DS za uredbu o stanovima. U napadu u Kabulu, 7 mrtvih, a više od 90 povređenih. U Beogradu trenutno 23 stepena. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. A u današnjoj emisiji, između ostalog, pitali smo ekonomisti iz Beograda i Zagreba, ako je Evropa počela da izlazi iz krize, kad se to može očekivati u državama regiona?
Pa uz najljepša kombinacije i uz puno sreće, ja vjerujem ne unapred godinu dana. Dakle, za godinu dana najranije.
Ali mi ne možemo preći na kolosek trajnog i održivog razvoja, zahvaljujući samo tome što je svet izašao iz krize, ako mi ne obavimo vrlo temeljne i fundamentalne reforme u zemlji.
Ime ulice Josipa Broza Tita vraćene u jednoj ljubljanskom predgrađu. Zašto je tako nešto teško zamislivo u Srbiji, istoričarka Branka Prpa?
To je problem države, njenih organa, ministarstva kulture, institucija kulture i intelektualnih elita koja se za tu vrstu kulture sećanja moraju izboriti.
A čućete i predloge za gaf nedelje.
Slučajno sam bacio pogled na brdo gore.
Beograd nas je dovela beda.
Međutim, video sam jednu polu loptu.
Predstavljaki drugih lokalnih samuprava po Srbiji rešavaju pitanje.
U prečniku je negde oko 60-70 cm.
Ne mislim da se radi ni o kakvim NLO-ima.
Usijana. Ona je naglo počela da odlazi preko brda.
Neće biti ni njima, a neće biti ni nam.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević ocenio je da je hapšenje trojice Srba u Prištini zbog navodno lažnog svedočenja ima za cilj da se omalovaži i diskredituje istraga o trgovini ljudskim organima sprovedena od 99. 2001. godine. Hapšenje trojice Srba u Prištini i emitovanje prisluškivanih razgovora na televiziji u kojima navodno oni ubeđuju ljude da svedoče o trgovini organima ima za cilj da se kompromituje i omalovaži istraga tužilaštva za ratne zločine, izjavio Vukčević za današnje izdanje Politike. Misija Eulex na Kosovu i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije na pragu su potpisivanja sporazuma o policijskoj saradnji u koji nisu uključeni institucije Kosova, piše dnevnik Kohaditore. List navodi da protokol koji još samo treba da bude potpisan sadrži odredbe o policijskoj saradnji i razmeni informacija u cilju borbe protiv organizovanog i prekograničnog kriminala i drugih ilegalnih aktivnosti. Protokol će potpisati po jedan predstavnik Eulexa i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, dok su predstavnici Kosova izostavljeni iz tog procesa, piše Prištinski dnevnik. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da je apsolutno protiv i da neće pristati na povećanje stope PDV-a i poreza na dohodak kao mere za pokrivanje budžetskog deficita, ocenjujući da je u vreme recesije potrebno povećati tražnju, a povećanje PDV-a i poreza na dohodak bi je dodatno smanjile. Osim toga, to bi bio udar na srednju klasu u Srbiji, koja treba da nas vuče napred, upozorio Mlađan Dinkić. Demokratska stranka Srbije ponovila je danas u svom saopštenju da su članovi Demokratske stranke svojevremeno učestvovali u dodeli državnih stanova i da su kao većinska stranka u vladi Srbije mogli da traže izmene uredbe na osnovu koje su stanovi dodeljeni. Sa druge strane, Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, odbacio optužbe DSS-a da je stambena komisija vlade Srbije, čiji on bio član, dodeljivala stanove državnim funkcionerima. On je precizirao da stanove dodeljuju ministarstva i podsjetio je da je komisijom predsjedavao predstavnik DSS-a Radomir Naumov. To je pljačka građana Srbije, istina, mnogo puta manja od pljačke u Kolubari koju su vodili kadrovi DSS-a u vreme kada je godišnji nivo krađe bio preko 40 miliona evra, rekao je Đilas. DSS je juče saopštila da nijedan njen funkcioner nije dobio stan na osnovu uredbe o dodeli stanova, navodeći da su u toj komisiji bili Dragan Đilas i ministri Dragan Šutanovac i Milan Marković. Nedeljama se vodi besomučna hajka na DSS oko uredbe o dodeli stanova i to sada predstavlja pravi obračun vlasti protiv opozicije, pišu u saopštenju DSS-a. Da podsjetimo, posle napisa o otkupu 288 stanova u vlasništvu Republike, premijer Mirko Cvetković naložio je generalnom sekretaru da ispita dodelu i otkup stanova, a pisanu odluku radna grupa treba da dostavi premijeru do 21. avgusta. Radnici Ćuprijske Ravanice stupili su u štrajk, a za ponedeljak najavljuju i generalni štrajk. Međutim, radnici Ravanice ne protestuju zbog neisplaćenih zarada, već zbog odluke Agencije za privatizaciju da pokrene proces privatizacije u tom preduzeću. Policija i tužilaštva Srbije i Hrvatske uskoro bi trebalo da održe sastanak na kojem će jedna od tema biti i optužbe Ratka Kneževića o umešanosti Stanka Subotića i Duvanskog kartela u organizovanju više ubistava, prenosi list Blic. Dobro upućeni izvor tog lista iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nije mogao da precizira datum sastanka sa hrvatskim kolegama, ali ističe da se može očekivati vrlo brzo. Taj izvor navodi da se za sada vrlo intenzivno sarađuje i u oblasti a sa kojima se radi istraga o ubistvu novinara Ive Pukanića i njegovog saradnike Nike Franića. Jedna vest iz sporta. Jelena Janković plasirala se u polufinale teniskog turnira u Cincinnatiju posle pobede nad Australijankom Sibinom Bamer sa 2-0, 6-0, 6-3 po setovima. U borbi za finale ovog prestižnog turnira Jelena Janković će se sastati sa Ruskinjom Dementijevom. Za razliku od Novak Đoković na Rogers Cupu u Montrealu poražen je u susretu sa Amerikancem Andyjem Roddickom sa 2-0, 6-4, 7-6 po setovima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet. Najmanje 7 osoba je danas poginulo i 91 je povređeno u bombaškom napadu ispred ulaza u sedište NATO u Kabulu, izjavio portparol Afganistanskog ministarstva obrane Muhammed Zahir Azimi. Odgovornost za današnji napad preuzeli su talibani, a meta su bili komanda NATO i ambasada Sjedinjenih Američkih Država, koja je udaljena oko 100 metara od sedišta međunarodnih snaga. Napad se dogodio u nedelju dana uoči predsjedničkih izbora u Afganistanu. Palestinski radikalni pokret Hamas saopštio je danas da je u žestokom sukobu ubijen vođa jedne oružane grupe bliske Al-Kaidi, koja je delovala u pojasu Gaze, javile su agencije. Zvaničnik bezbednosnih snaga Hamasa rekao je da su vođe grupe Džund Ansar Alah i Abdel Latif Musa i njegov bliski saradnik poginuli u eksploziji u žestokom sukobu sa snagama Hamasa u Rafi.
slobodnaevropa.org.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Povodom vesti da se ekonomije Francuske i Nemačke polako oporavljaju od ekonomske krize, Branka Mihajlović pitala ekonomiste iz Hrvatske i Srbije da li se to može tumačiti kao početak izlaska evropskih zemalja iz recesije i da li će se to reflektovati na zemlje regiona.
Ekonomiste iz Zagreba Miodrag Šajatović i iz Beograda Miladin Kovačević kažu da treba biti oprezan i ne zaključivati prebrzo da je krizi u Evropi blizu kraj, jer ona ima svoje duboke korene u savremenim kapitalističkim ekonomijama.
Pa svi mi želimo čuti dobre vijesti, pa onda ovoga pokušati i vjerovati u njih. Nažalost, meni se čini da su u pravu oni koji tvrde da će izlazak iz krize biti u obliku sloba duplo V. Naime, da nakon ovog oštrog pada uslijedit će jedan blaži oporavak i onda će doći do još jednog pada prije nego što dođe do dužeg zapravo oporavka.
Ostaje pitanje da li je recesija, da kažem, otišla u prošlost i da li je sada prestoji trajni oporavak ili je to u stvari neki, ajde kažemo, privremeni oporavak na bazi tog ulivenog novca, a da zapravo trajni oporavak još nije na vidiku. To ne znamo, to ćemo znati naravno kad protekne neko vreme, recimo neko vreme do nekoliko mjeseci ili nekoliko kvartala, to će se svakako znati.
Milan Ćulibrk, urednik ekonomista iz Beograda, je bio nešto više optimističan.
Ne može se sa sigurnošću tvrditi da je recesiji došao kraj, ali ovo svakako pozitivan signal i nagoveštaj boljih dana. Dakle, jako je važno da je došlo do preokreta trenda.
Koliko se ti trendovi tiču zemalja balkanskog regiona? Da li će automatski povući i regionalne ekonomije prema oporavku? Opet je Milan Ćulibrk uneo najviše optimizma, naravno, ukoliko se pokaže da je kraj finansijske krize negde na vidiku.
a onda bi to moglo da bude pozitivan signal naravno i za Srbiju, jer sve su procjene da će Srbija bar nekoliko mjeseci, možda i godinu dana kasniti sa izlaskom iz krize u odnosu na razvijene zemlje.
Na pitanje kakva je korelacija sa evropskim i svjetskim trendovima, ekonomista iz Zagreba Miodrag Šajatović iz Beograda Miladin Kovačević ovako odgovaraju.
Meni se čini da tu prevelike korelacije nema, zato što većina zemalja u regiji nedovoljno izvozi.
Mi ne možemo preći na kolosek trajnog i održivog razvoja i rasta, zahvaljujući samo tome što je svet izašao iz krize, ako mi ne obavimo vrlo temeljne i fundamentalne reforme u zemlji, a pre svega jednu celovitu i kompleksnu reformu javnog sektora.
Ako je u svetu počeo oporavak, lagani izlazak iz recesije, kada se takvi trendovi mogu očekivati u državama regiona? Miodrag Šajatović.
Za godinu dana najranije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedno ime ulici u Ljubljani ponovo je dobilo ime Josipa Broza Tita. Istina, to nije nikakva centralna ulica, već jedna mala okretnica na ulazu u taj grad. I dok se u ostalim bivšim jugoslovenskim republikama Titovo ime kao obeležje javnih ustanova može pronaći, u Srbiji je to nemoguće. Možda najlošiji odnos prema tom delu svoje istorije imaju upravo njeni građani. Tu nijedna ulica sa Titovim imenom nije uspjela da preživi izazov vremena, a mali broj Titovih spomenika već početkom 90-ih sklonjen je sa trgova i parkova. Da li u Srbiji postoji spremnost da se tako nekritički odnos prema sopstvenoj istoriji promeni? Celjski biskup Anton Stres nazvao je grotesknim nedavno imenovanje jedne ulice u Ljubljani po bivšem jugoslovenskom predsjedniku Josipu Brozu Titu, istakavši da on, jugoslovenski partijski vrh, nosi odgovornost za poslaratna masovna ubistva, uključujući i ono otkrivena u napuštenom rudniku blizu sela Huda Jama kod Celja. Ali biskupi govore jedno, antropolozi drugo. Antropološkinja Svetlana Slapšak govori za Radio Slobodna Evropa kako se dogodilo da se Tito ponovo vrati u Ljubljanu i šta taj povratak simbolizuje.
Dakle, zašto bi uopšte bilo ko u Sloveniji bio za Tita? Pa stvar je dosta jednostavna. Prvo, Slovenija je u ratu prošla relativno bez velikih katastrofa. Jel? Druga stvar je da je sa tranzicijom i sa situacijom koja je sa njom došla i sa kapitalizmom, jako mnogo ljudi se, posebno siromašnih, posebno radnika, se sreća socijalizma kao boljeg vremena.
Slučajeva kao što je ova iz Ljubljane u Srbiji nema. Tu ulice dobijaju imena ljudi iz još dalje prošlosti, čija istorijska uloga uopšte nije ispitivana, kao ni Titova. Istoričarka Branka Prpa kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško očekivati da ljudi naprave ozbiljne naučne uvide ako rezultati recentne istorije ne postoje.
To je problem države, njenih organa, ministarstva kulture, institucija kulture i intelektualnih elita koja se za tu vrstu kulture sećanja moraju izboriti.
Pored toga, Radonja Leposević, istoričar umetnosti i bivši kustos u memorijalnom centru Josip Broz Tito, kaže za Radio Slobodna Evropa da odnos prema nedavnoj prošlosti, pa samim tim i prema Titovom periodu, zavisi od stepena razvoja civilnog društva, ali da taj razvoj u Srbiji nije preterano izražen.
Ali s druge strane, rekao bih da je problem i u takozvanoj kulturi sećanja. Vi ako pogledate na individualnom nivou, dakle, veoma često nekakve ljubavne veze ili prijateljske veze kad se raskinu. Posle toga obično se govori najgore moguće o onoj osobi sa kojom ste do skoro bili veoma prisni. Mislim da se otprilike tako nešto, ali na kolektivnom nivou, desilo i sa Josipom Brozom Titom.
Mnoge glavne ulice i trgovi u Srbiji nosili su Titovo ime, a sam Tito najlošije prošao upravo tamo gde su ga najviše voleli. Takav slučaj je bio sa Užicem. U avgustu 1991. godine, odlukom lokalnih vlasti, u Užicu je skinut spomenik Titu i tako je nekadašnje Titovo Užice ostalo samo Užice. Spomenik je bio visok 5 metara, u centru grada postavljen je još 1961. godine. Čak je i ime ulice sa njegovim imenom zamenjeno u ime Dimitrija Tucovića. Kako građani Užica danas gledaju na Tita i period od pre 20 i više godina i da li bi u nekom slučaju pristali da se nekadašnje obeležje vrate na svoja mesta?
Verujem da ima možda 15-20% koji bi želeli da se to vrati, a ja ne.
Treba da se vrati. To je Tito bio dobar čovjek, imao i on, imali smo i mi. Imalo je svega, imalo je i njemu i nama.
A ja bi bio zadovoljno da vrati. I spomenik da vrate na svoje mesto. Ja sam lično bio prisutan kad su rušili, to je strašno.
I može i ne mora, to je prošlo njegovo, ne rediš ništa.
Biće, doće vreme, da treba se stiti neke istorije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Albanci vode specijalni rat, tvrdi tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Mlađan Dinkić protiv povećanja PDV-a. DSS optužila DS za uredbu o stanovima. U napadu u Kabulu 7 mrtvih, a više od 90 povređenih. U Beogradu trenutno 23 stepena, sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. I sada se vraćamo temama. Pripadnici američkih oružanih snaga ovog leta borave u Srbiji u jednoj zanimljivoj i za građane Srbije važnoj misiji. Pripadnici Nacionalne garde Ohaja zajedno sa srpskim vojnicima počeli su rekonstrukciju osnovne škole u Lapovu. Pored škole u Lapovu, ovog leta 82 vojnika Sjedinjenih američkih država radit će i na obnavljanju škola i obdaništa u Soko Banji i Prokuplju. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Nacionalna garda Ohaja finansira kompletnu rekonstrukciju osnovne škole u Lapovu sa 200.000 dolara. Njeni vojnici su angažovani na obnovi fasade i instalacija, a Vojska Srbije obezbeđuje mehanizaciju i dodatno ljudstvo za građevinske radove. Major David Brown iz Kancelarije za bilateralne odnose Američke ambasade u Beogradu kaže da to nije jedini projekat u Srbiji u kome učestvuju američki vojnici.
Three projects that are directly involving Ohio National Guard personnel.
Trenutno imamo tri projekta u koje su direktno uključeni pripadnici Nacionalne garde Ohaja. Najveći od tih projekata je upravo ovaj u Lapovu.
The largest project is here in Lapovo.
Američki vojnici su u Lapovu dočekani veoma prijateljski, a stanovništvo ove šumadijske varoši trudi se da goste iz Amerike što bolje upozna sa srpskom kulturom i tradicijom. Dragan Zlatković, predsjednik opštine Lapovo, kaže da će se u bliskoj budućnosti saradnja između Lapova i Ohaja sigurno proširiti.
To je samo početak naše saradnje između Nacionalne garde Ohaja, odnosno Ohaja kao države Republike Srbije, opštine Lapovo, i već pri kraju godine dogovaramo da sljedeće godine odaberemo jedan grad koji će biti pandan našem gradu.
Američka ambasada je saopštila da će u okviru nastavka saradnje između Vojske Sjedinjenih Američkih Država i Vojske Srbije uniformisani pripadnici oružanih snaga obeju zemalja biti angažovani u kombinovanim projektima obnove objekata osnovnih škola i obdaništa u nekoliko opština u Srbiji. Na tim poslovima tokom leta u Srbiji će raditi 82 američka vojnika, prvenstveno građevinskih inženjera, a pored škole u Lapovu, pripadnici Nacionalne garde Ohaja radit će na obnavljanju škola i obdaništa u Soko Banji i Prokuplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I sada sledi Gaf nedelje, autor Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Koliko je samo jedno vreme dobro išlo bivšem direktoru Elektrodistribucije Beograd Branislavu Uskokoviću, a onda došli dani puni tuge.
Okružno tužilaštvo uputilo je zahtev da se Uskokovićima oduzme 6 stanova, kuća i lokala u Beogradu.
Sreća pa su Uskokovićima ostale još 24 jedinice. Sreća pa je i supruga neke na vreme prodala, sve uzvišući što nema pravde za pravednike. Dokazuje to još jedan primjer. Naime, ukupno 30 stanova, kuća i lokala sakupio je ex-direktor EDB-a, a samo jedan, nema pravde, poznati snajperista sa crvenom beretkom.
I Zvezdan Jovanović, osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića, dobio je stan od 60 kvadrata u Beogradu.
Nemate transformacije, tranzicija o privatizaciji, da i ne govorimo o kojoj su sve vlade od 2000-te bile uspešne koliko u podeli stanova svih mogućih kvadratura. Deljeno je kako se stiglo, a da niko nije znao kome i koliko. Priznao je da ne zna s čim vlada raspolaže i aktuelni premijer Cvetković, o čemu se izjasnila i Verica Barać iz Antikorupcijskog opcionalnog saveta.
Ako on to ne zna, on ne može da bude predsjednik vlade.
Predlog broj 2.
Reče jednom jedan vrli političar koji je spletom neverovatnih okolnosti do juna prošle godine bio premijer, kako lekari protestuju u belim mantilima, a vojnici u uniformama. Sasvim je sigurno da bi taj čovek razumeo i seljake, te da bi se traktori probili do centra prestonice.
Milicija nas je sprečavala, čak je i došlo do nekih kontakta. Malte ne, pretili su nam da ako uđemo u Beograd da će biti svašta, da će morati da primene silu.
No nije ni aktuelni premijer nerazuman čovek. Samo tolika mu je gužva pod prozorom kabineta čitavo leto da više ne razlikuje ko se buni. Mislio je da se šale kažu kada su ga u sredu obavestili da su došli malinari.
Neće biti ni njima, a neće biti ni nama. Neće biti nama, a neće biti ni njima. Pa ćemo lepo mi malinake pokositi, a oni će njihovim gladnjačama ujuriti muve i...
Malina mu je slatka, ali lider malinara Dragiša Terzić baš na nerve ide.
Mi se nećemo vraćati iz Beograda dok ne dobijemo cenu maline.
Danas malina, sutra revolucija, shvatili su Ministarstvo poljoprivrede. Stoga su rešili, Terzić će i dalje brati maline, ali u Zabeli, na primjer, uz objašnjenje.
Pomenuti je više puta u javnost iznosio neistine.
A dok su u Nemanjinoj bili spremni maline i po ulici da prosipaju, na terazijama na asfaltu su spavali radnici Rače Elektro, anemični, pomalo gladni i besni samo zbog jedne propale privatizacije u zemlju koja je svaka peta imala istu sudbinu.
Beograd nas je dovela beda, jer nemamo od čega da živimo. 6 mjeseci nismo primili platu.
Predlog broj 3.
Kako li se sve sudbina može poigrati sa u drugom predlogu pomenutim Terzićem? Zamislite kada se malinar u Zabeli, na primjer, združi sa nekim od prekaljenih terorista iz Guantanama, poslatim u Srbiju na robiju, jer Obama taj ozloglašeni zatvor hoće da ukine, a one koji su se tamo sa razlogom našli, mnogi veruju da ih nije mnogo, spakuju u robijašnice širom sveta. Bivši savjetnik bivšeg šefa policije Božo Prelević.
Ne vjerujem u to iz prostog razloga što Srbija ima takvu prepunjenost zatvora da ono faktički ne može da primi.
Mediji su pisali da State Department na Srbiju gleda kao jednu od zemalja u koju bi mogao poslati svoje robijaše prilikom zatvaranja Guantanama. Vladu o tome niko nije obavestio. Iz preslužbe Milivoje Mihajlović.
Vlada nije raspravljala o toj temi.
Predlog broj 4.
Radnici propale fabrike, a imali uopšte onih drugih, Kože iz Užica, također će jednom u Beograd po pravdu samo da prodaju što još nisu. Otišle su mašine, nameštaj, vrata, prozori, kablovi, posljednji štekeri, lusteri, dakle sve, ali nešto nije. Stabilan je, ne ljulja, levo i desno, dug je 30 metara, a plus sami su ga gradili. Što ne prodati i fabrički most.
Svi koji su kupili ovdje ove objekte, oni moraju da prođu kroz ovaj most, ali on je naš. Znači morat će ipak da nešto malo razmisle da će moći da prođu, neće li mi ćemo ovdje stati, neće niko proći.
Predlog broj 5.
U malo da se dogodi krasna završnica. Dragoljub Simić je šumar koji je pronašao izgubljenu malu Albanku Ajšu negdje između Kosova i Srbije. Najavljeno je bilo da će se okumiti sa njenim ocem Dževadom Islamijem. Za subotu je bilo pripremljeno slavlje na samoj granici ili administrativnom prelazu, kako ko više voli, ali...
Meni je krivo i žao što je politika umešala prste tamo gdje nije smela. Prijatelji se sad počeli da mere politikom, to je strašna stvar.
Predlog broj 6.
Crni petak svanuo je baš u petak 7. avgusta kada su se psi lutalice odlučili da napadnu žrtvu plemenite poslaničke krvi. Jelena Trivan je platila cenu i zaslužila saosećanje, ali da li bi iko čuo vapaje hiljada drugih Beograđana iz centra i periferije, čije izujedane stražnjice nisu bile vredne koliko ova, i bi dovoljno da gradonačelnik krene u akciju.
Komunalna policija će nam pomoći u još jednoj stvari, a to je da predstavnici drugih lokalnih samouprava po Srbiji rešavaju pitanje njihovih pasa od lutalica tako što ih potrpaju u kombije i dovezu ih na teritoriju grada Beograda i izbaci ih ovdje.
Predlog broj 7.
Srbiju su dakle samo nadletali, i to njen krajnji istok između Boljevca i Soko Banje na visini od oko 1500 metara. Očevici govore.
Slučajno sam bacio pogled na brdo gore. Međutim, vidio sam jednu polu loptu u prečini koja je negde oko 60-70 cm usijana.
21. jula u jutarnjim satima negde oko 5:10 sam sa ovog prozora gledala na planinu gore. Slučajno sam bacila pogled i vidjela sam pravougaoni leteći objekat, ajde da kažem tako, i na dva pravougaona svetla u raznim bojama. Išli su paralelno.
Očevidac je i predsjednik opštine Boljevac Nebojša Marjanović.
Tačno je da sam i ja imao prilike da zapažam određene svetlosne fenomene. Ne mislim da se radi ni o kakvim NLO-ima ili o nekakvim nadprirodnim ili naučno-fantastičnim pojavama.
A šta ako su to zaista bili NLO objekti?
I don't understand, Mulder.
Thank you. Gaf sedmice za nama biraju novinar BBC-a Đorđe Vlajić, slikarka Biljana Cincarević i novinarka Ivana Milanović-Hraševac, koja je glasala za prvi predlog.
Glasam za prvi predlog za primjenu zakona o oduzimanju imovine proistekli iz krivičnog dela, pogotovo zato što su afere oko stanova i kuća kod nas oduvek pratile naše direktore i političare, pa su se tako na njima ljuljale i padale mnoge funkcije direktorske stolice. Recimo, neki poznatiji slučaj bio slučaj Jelašić ili Šarančića nedavno. Dobra stvar u slučaju Skokovića je što će nezakonito stečene nekretnine biti oduzete, samo je pitanje šta će dalje biti sa njima. Hoće li opet biti dodeljene budzašto po istom principu ili će biti pravednije raspodeljene?
Za isti predlog glasala su i druga dva člana žirija, novinar BBC-a Đorđe Vlajić.
Tu su neki na vrlo, rekao bih, na zgodan način rešili neke životne probleme. Dobili su stanove za relativno mali novac, što mogu samo povlašeni i jako je čudno. To se ponovo pokazuje iz izjave premijera Cvetkovića da država ne zna šta se. Nedavno su pravili popis neke imovine države da bi ustanovili čime se država raspolaže kada je reč o stambenom fondu. Evo sad se to opet ovde pokazuje, a taj stambeni fond se eto deli. I meni je vrlo zanimljivo i rekao bih i ovo što se u Soko Banji dogodilo. Ta tvrdnja da su videli neidentifikovane leteće objekte, dakle, mogućno da, mogućno ne, to je fenomen koji se objašnjava eto decenijama. Onda se deli, reklo bi se, ako se uzme u ovaj kontekst na neki način kao da svedoči da bi odgovor na ono pitanje, dakle, kako preživeti, mogao stići s neke druge strane, pa eto, nadamo se da nismo došli do situacije u Srbiji da izlaz stiže iz svemira.
Slikarka Biljana Cincarević.
Samim tim da je Zvezdan Jovanović dobio stan, Mirko Cvetković nema pojma o tim stanovima, o što se dešava, i ovaj drugi predlog, malinari i koliko su privrednici u Srbiji očajni, ne mogu da rade, ne mogu da napreduju u svom poslu i u privredi, a dok se drugi razbacuju sa ovakvim, sa Uskokovićima 30 stanova. Mislim, to je tako beskrupulozno. Neki ljudi nemaju milosrđe, nemaju svesti kad da dođu na vlast, trebaju da učine nešto za javno dobro. Kod njih to ne postoji, ta svest o tome, i zbog toga je taj prvi predlog veliki utisak mi ostaje, zato što i dalje se čudim kako neki ljudi mogu da budu tako beskrupulozni. Da gledaju ostale koji se muče i pati, nemaju osnovne egzistencijalne uslove, a dok oni se razbacuju sa 30 stanova. Pa mislim, to je stvarno na svake pameti.
Toliki stanovi, a koliko vas, nema niti jedan. Gap nedelje.
Predlog broj 1.
Okružno tužilaštvo uputilo je zahtev da se u Skokovićima oduzme 6 stanova, kuća i lokala u Beogradu.
I Zvezdan Jovanović, osuđen za ubistvo premijera Zorana Đinđića, dobio je stan od 60 kvadrata u Beogradu.
Ako on to ne zna, on ne može da bude predsjednik vlade.
Gaf nedelje.
Slobodna Evropa.org.
Jedna najava, gost sutrašnjeg pres kluba koji emitujemo u našoj jutarnjoj emisiji je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa. Povodom rasprave o medijima, u medijima o zakonu o tajnosti podataka, Dereta ima negativno mišljenje o namerama vlasti.
Mi smo navikli da živimo u sistemu koji je zapravo simulacija slobode, simulacija demokratije, simulacija slobodnih izbora, simulacija poštovanja volje građana, i to se ponavlja već nekoliko decenija kod nas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Albanci vode specijalni rat, tvrdi tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Mlađan Dinkić protiv povećanja PDV-a. DSS optužila DS za uredbu o stanovima. U napadu u Kabulu 7 mrtvih, a više od 90 povređenih. U Beogradu trenutno 23 stepena, sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. I bile ovo poslijepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.